La jurio de la plebiscito pri la vorto de la jaro 2023, okazanta sub la patroneco de la Consilio de la Pola Lingvo, kiel la vorton de la jaro 2023, agnoskis la esprimon artefarita inteligento. La Consilio funkcianta ĉe la Pola Scienc Akademio prezentas siajn opiniojn koncerne ĉiujn aferojn rilate al la uzo de la pola lingvo en la publika komunikado. Samtempe la Varsovia Universitato anoncis en 2024 la rezultojn de sia jam dek tria interreta konkurso por la vorto de la jaro 2023. En ĉi tiu konkurso la artefarita inteligento occupis la duan lokon, dum kiel la unua estis elektita la vorto balotoj. Margene de la venka esprimo artefarita inteligento, lingvisto profesoro Jerzy Bralczyk atentigis, ke la difino artefarita en la nuntempa pola lingvo havas subtaksan signifon, dum ankoraŭ en la deknaŭa jarcento ĝi signifis aferon faritan konforme al la reguloj de normo arto. Poste la signifo komencis signifi ion nenaturan, falsan, laŭ la kompreno truka, trompa. Lia opinie povas okazi, ke nun la signifo de la vorto artefarita sub la influo de AI alprenos pliajn signifonuancojn. La plebiscitoj kaj konkursoj pri la vorto de la jaro okazas ne sole en Pollando. Kio estas interesa, ankaŭ leksigrafoj de la eldonejo Collins Cambridge kiel la ĉefan vorton de 2023 por la angla lingvo elektis la esprimon artefarita inteligento, plus haluciniĝo, sed en la kunteksto de AI.